sun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti kam kaaneen ammoo meetirbaandii haaraallee dabarannee frekwensii haaraa jechuun 13:15 meetirbaanduma 25 irratti VOA afaan Oromootiin dabarsuun ammaantan jalqabna. Babaroota waliigalchuun illee isa nagayaa argar kennaatti kibxataa. Gayi soddoma barkum lamaaf 16 qophii afaan oromoo VOA afaan oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii naayil saatiin rasanii dabruu caqasuu jirtan akka mooltanan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan magaadaa Mogadishoo keessatti boombiin harka konkolaataa irraa dhoosame yoo xiqqaate namoota 20 galaafate. Kun matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Qophii har'a qabnu keessaa kadhibeen ammoo pirezidaantii waldaa barattoota yuunivarsiitii Haromaayaa dhiyootaan Ameerikaa dhuuf biyyatti hin deebi'uu jedheetiin waan hin deebineef illeen dubbataa koomishineeriin dhaaba baqattoota qarqaru. Ka tokkummaa mootummootaa jechuun kaampii baqaa Ugaandaa jirtu kanami hedduun itti baafate dhaqee laaluuf qophii qaba achi jiranillee waan harsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana namo.
Magaalaa Mogadishoo keessa kan jiru masaraa pirezidaantummaa Soomaaliyaa biratti boombiin harka konkolaataa irraa dhoosame yoo xiqqaate lubbuu namoota 20 galaafate. Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Soomaalii irraa kan Mohaammed Olaas gabaase soratu dhiyeessa.
Qara makiinaatti ariifachaa dhufe. Achiin dubatti hoteeli siiltaa bulchootii Soomaalee yoo hedduu keessa oolanii bulanii itti walitti dhufanillee dudduubaan dhufeetiin boombii itti gad lakkise. Warri waan kana eegu akka ni jedha. Waardiyaan mana mootummaa pirezidaantii Soomaalee eeguu akkan jedheen VOA itti hime makiina tokkotti ariifachaa gara keenya dhufe ufii gadhii jenneetiin qawwee mataarra qabneetiin tokkoof dhaabachuu didi achiin duubatti qawwee naane innilleen makiina boombii itti faatee dhufsuun hoteeliin dha'e namee hedduun keessa dhumatee jedhe. Ministeri ittis waraanaa Soomaaleellee Mohaammed Ali Haga warra hoteeli siil duratti ka Mogadishoo jirtu sun jiru jechuun kortaa'uu jiru keessa nam tokko. Akkana jedha nama paarlaamaa 10 taaneetiin hoteelii sun keessatti kortaa'uu jirra. Aduu kortaa'uu jirru boombii dallaa hoteelii sun dhoofte dhageenye ministeerii odeeffannootii fi kageejjibaalleen achitti mammadaanii jedha. Akka itti gaafataman tajaajila ambulaansii Mogadishoo Dr. Abdul Qadir Aadeen jedhutti makiinaan isaanii reeffa nam 20 fi madoolee 30 achi guure nama dhuma keessaa 6 dubartoota. Madoolee keessaa ministeerri geejjibaa ministeerri ittis waraanaa nama paarlaamaa hedduu fi gaazexeessotii reediyoolleen kee jiran. Akka ministeerri odeeffannoo Soomaalee Mohaammed Abdii Ayel Maraayaa VOA itti himetti jarri kun 7 kan keessattu boombii makiinaa 3 Mogadishoo keessatti balaa guddaa uumuuf qophii ta'uusaa odeeffannoo qaban. Kan keessa 2 qabanii tokko immoo miliqeetiin harka nama ba'e dhaabuu dadhaban. Tanaan namni ammatti balleessa tana fudhate hin jiru yoo hedduu mootummaan Soomaalee Alqaayidaa fi milishoota Al-Shabaab ta'a isaan waliin hojjetanitti balleessa akkanaatiin himata.
Proactivia Open Arms kan jedhamu gurmuun gargaarsa namoomaa biyya Ispeen kanneen irra jireessi isaanii lammiiwwan Eertiraa ta'an baqattoota gara 500 ta'an bidiruulee mukaarraa gara yabaloota pilaastikiitti guuruudhaan boodammoo gara doonii Proactiviaatti guuruudhaan lubbuu isaanii baraaruu isaanii dubbatu namoonni 6 argan. Bidiruulee baqattootaan guutamaniif naannawa sanatti kaleessa bararaman keessaa kun tokko ta'uu isaati. Akka dhaabbatichi Proactivia jedhamu kun ibsatti buufata andaara galaanaa Liibiyaa Sabarata jedhamurraa gara maayilii 13 irratti doonii baraarfame kana keessa daa'immanii fi ijoolleen jiraachuun illee beekamee jira. Gariin isaanii bidiruu bishaaniin liqimsamaa ture sana keessaa ba'anii gara bishaanitti ba'anii jechuudha utaalanii baraaramanii kaan immoo waan qabatantu itti darbatame harkifamanii achi keessaa ba'an jedhamee jira. Dhaabbatichi gargaarsa namoomaa kun baqattoota baraaraman sana gara dooniilee andaara xaaliyaanitti ka dabarsuudhaaf jiru yoo ta'u achirraa immoo dhaabbanni gargaarsa eegumsa fayyaa dooktoroota daangaan hin dhorkine jedhamu gara biyya xaaliyaanitti isaan geessa jedhamee jira. Dheengadda jechuun dilbata dabre kanas dhaabbatichi Proactivia jedhamu kun doonii baqattoota lammiiwwan Soomaaliyaatiin guutamee ture kan silaa liqimfamuu ture qabee baqattoota baraaruunsaa himamee jira. sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa yoo dolaara miliyoona 48 arjoomtotarraa hin arganne biyya Afrikaa gama lixaaf giddugalaa keessatti ijoollee 1,300,000 nyaata gargaarsa mana barnootaatti kennu ka dhaabuuf jiru ta'uu beeksisee jira. Biyyoota beela yeroo dheeraatiif hanqina nyaataatiin miidhaman kanneen gidiramaa jiran akka Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Chaadiif biyyoota biroo keessatti gargaarsi kun du'aaf jireenya ijoolleetiif murteessaadha jira jarmeechi gabaasaa Liisaa Shilaayin jalannetu dubbisa.
Kaameruun, Maalii, Mooritaaniyaa, Niijer keessatti manni barumsaa baatii fulbaana kana yookaan immoo kololeessa keessa banama. Sagantaa nyaata addunyaa akka akeekkachiisetti ijoolleen walakkaa miliyoonaa caalaan biyyootii kana keessatti nyaata lubbuu isaanii baraaru kan mana barumsaatti kennamu dhabuuf jiru. Daa'imman 1,700 biyyootii 11 keessatti nyaata yeroo manni barumsaa banamu achumaa kennamuuf ammaan booda hin argatan jedha. Dubbihimtuun sagantaa nyaata addunyaa akka dubbatanitti sagantaaleen akkaan barbaachisaa ta'an akkasii balaaf kan saaxilaman addunyaa irratti rakkoo dhala namaa baay'achuurraan kan ka'e akka cufaman ta'aa jira. Haalli Afrikaa dhihaa fi waaltaa keessaa keessuma akkaan barbaachisaa ta'uusaa fi kanaafis sababaan kutaa sana keessatti irra jireessi kan nyaata mana barumsaa raabsu dhaaba keenya qofa waan ta'eef jedhu.
Families rely on this. If we can't deliver this, they are often really stuck. What could happen is that
maatileen illee kanarratti hundaa'ani jiraatu. Kanaaf kan laannu taanaani rakkootu isaan eeggata. Ijoolleen mana barumsaa dhaquu dhaabu jechuudha jedhan. Ijoollee agabuu mana barumsaa deeman qalbifatanii barachuu hin danda'an. Qaami isaanii miidhamee guddinni isaaniis danqamaa jedhanii manni barumsaa nyaata ijoolleef kennamu keessuma shamarran akka baratan jajjabeessuusaa dubbatu. Addunyaa irratti beelli maal dhaqqabsiisaa akka jiru sagantaa nyaata addunyaa qoratee jira. Nyaata mana barumsaa keessatti ijoolleef raabsamu kan ba'u doolaarri tokko bu'aa diinagdee doolaara 3-8 ga'u argamsiisaa jedha qorannaan gaggeeffame.
Mootummoonni biyyoota Afrikaa gama kibbaa deddeebisanii mirgawwan dhala namaa bu'uuraa cabsuudhaa fi heerawwan ofii baasan kabajuu dhabuu isaaniitiin gama kabajaa mirga dhala namaatiin ka boodatti sigigaataa jiran ta'uu dhaabbanni mirga dhala namaa Human Rights Watch beeksisee jira. Biyyi sirna mootiin bultu Swaaziland dura teessummaa gamtaa biyyoota Afrikaa gama kibbaa fudhachuudhaaf ennaa qophaa'aa jirtu kanatti qeeqni waa'ee mirga dhala namaa kun immoo dhiyaate. Walgayii waggaa gamtichaa Saadiq jedhamu guyyoota 2 geggeessamuuf jiru irratti dhimmi biyyoonni irratti dubbachuuf jiran waa'ee misoomaa daldalaaf jijjiirama siyaasaa ta'eyyuu waa'een dhiittaa mirga dhala namaa kun dhimma hamaa qeeqaa hamaa hordofsiisa ta'uunsaa beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin taantuu dabarraa koomishinarii damee baqattoota tokkummaa mootummoota Filippoo Grandi kaambii baqaa Ugaandaa baqattooti itti waltuuluu jiran dhageetti ilaaluu jira. Jidabree asitti baqattoota waraan Suudaan kibbaa baqatan 1,900 ta'anitti baqaaf kaambii tana dhimbiibame. Akka Elizaabeet Paawulet aanaa guulot keessaa gabaabsitetti jarri kunin keessumattuu iyyuu koomishinarii kunin yoo rakkoon akkan hammaachaa deemuu jirtu kana kaambii baqatan dhageetti ilaale jalanne.
Ugaandaa kaabaa keessa ka jiru mooraa baqattoonni keessa qubatanii darban Nyuumaanzii jedhamu keessatti baqattoonni faarfachaaf dhiichisaa koomishinara waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummoota Filippoo Grandii simatan. Iddoon kun jalqaba bakka baqattoonni keessa qubatanii darban ta'ee yaadamee ture. Amma garuu mooraa Nyuumaanziin baqattoota 10,000 fi dunkaanni buufamee lafa jireenya isaanii ta'eera. Maatiin Paageerii irraa dhufan tokko akka jedhanitti jireenya achi keessaa hammaachaa jira. Guyyaa guyyaan asuma jirra ji'a 2 guutuuf jenna yeroo hundumaa baaqelaa nyaannaa jedhe. Dubartiin ka biraa immoo nyaati ga'aan hin jiru jedhan. Uffati qorraan jiru, mi'a itti waa bilcheeffatan hin jiru, waan ittiin bishaan waraabbatan illee hin jiru jechuudhaan komee dhageessisu. Mootummaan Ugaandaa baqattoota hanga tokko gara mooraa BDBDtti geessuun akka muddaminsi mooraa sana keessaa salphatu gochaa jira. Iddoon kun haaraa yoo ta'u baqattoota 1,100 simachuu danda'aa jedhameera. Garuu caasaan jiran kan waliin qixxaanne qulqullinni naannoo hankaakuu fi akkasumas basaastonni fookkarri jiraachuun baqattoonni achi keessaa akka hin qubanneef sodaatti uumee jira. Baqattoota hedduun iddoo haaraa kana dhaquurraa yoo Sudaan kibbaatti deebine wayyaa jedhu. Baqattoonni hedduun akka jedhanitti baatii darbe hin deemnu jennaan poolisiin gaaza himimmaansu mooraa keessatti gadhiisee jedhan.
We have ran from South Sudan because of gun and then we reach here so the police.
Qawwee baqannee Sudaan kibbaa keessaa dheessine mooraa baqataa kana yeroo geenyuttis poolisiin nu eege. Mootummaan Ugaandaas haleellaan gargaarama. Ijoollee tuunafin namni hundumtuu nu bo'an sababiinsaas aarri himimmaansu kan akka mimmixaatti gubu ijaaf gurra namootaa hanga tokko miidhee waan jiruuf jedhan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti poolisiin baqattoota irratti gaaza himimmaansu gargaaramuu isaa hin beeku. Kana malees jedhu mooraa baqattootaa BDBD haaraa ijaaramaa kan jiru ta'us tajaajilli bishaanii nyaataaf dahannaan mooraa haaraa kana keessa akka jiru baqattootaaf mirkaniin kennamuu qabaa jedha UNHCR. Komishinarri baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Giraandiin akka jedhanitti mootummaan Ugaandaa gama baqattoota haaraa dhufan qubsiisuun waan gaarii hojjetee jira. Garuu haala ilaalcha hatattamaa barbaadu kan baqattoota Ugaandaa keessaa kana addunyaan hubannaan ilaaluu qaba jedhan.
Nowhere in the world I have seen and I've been in many refugee situations.
Addunyaa iddoo hedduu daawwadhe keessatti haala baqattoota keessa jiran hedduun arge. Eessattuu yoo ta'e yeroo ji'a lama hin guunne keessatti lafa qubsimaa yookaan daa'annaatti argatan kan akkasii argeen beekuu jedhan. As Pagaariinyaa keessa qofa baqattoota 22,000 jira. Kana qofa miti gareen kaanis ni jira. Garuu qabeenya dabalataa hin argannu taanaan lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaarraa dhufanii itti fufa taanaan nama haganaa keessummeessuuf humna hin qabnu akeekkachiisa jedhu kennan. Giraandiin itti fufanis hawaasni addunyaa rakkoo baqattoota Awurooppaa keessaaf akkuma birmate rakkoo Ugaandaa kanattis birmachuu qabaa jedhu.
There we are funded 60-70%, here 20-30%. This is not right.
Achi Awurooppaatti harka 60 hanga 70 deeggarsa laanne. Asitti garuu harka 20 hanga 30 qofa. Kun sirrii miti kanaaf sirreessuu qabnaa jedhan. Ugaandaan yeroo ammaa baqattoota 500,000 70 keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u irra hedduun isaanii Koongoo, Burundii fi Sudaan kibbaarraa dhufan. Baqattoonni Sudaan kibbaa irra jireessi isaanii akka dubbatanitti biyya ofitti deebi'uuf yeroo dheeraa fudhata. Hookkarri biyya isaanii keessaa yoom xumuramuu akka danda'u mallattoon agarsiisu tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef jedhu.
Taamsa qasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen nageenya jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaanii. Yaad qabdannu barreessan bilbila hoornaat voanews.com'n imeelii kenna. Yaad keessan isin irraa eeganna. Kopiree fuhuu jenne dabarra haala hojii waldaa barattoota yuunivarsiitii Haroomayaatii fi biyyoolessaa ilaalchiseetiin rakkoon jirtu maal akka fakkaattu barataa Abdul Izzaaq Kadir ibsi baasii irratti deebii yuunivarsiitii Haroomaa odeeffama. Irsanii deebi'a pirezidaantii waldaa barattoota yuunivarsiitii Haroomayaatii fi miseensi hojii raawwachiiftuu waldaa barattoota biyyoolessaa kadure dargaggoo Abdurizaaq Kadir ammantan Ameerika jira Itoophiyaatti hin deebi'u jedha. Tujubeetti dubbisee waan inni biyyatti hin deebineef fi rakkoo maal akka fakkaatu waan arge gaafatte kuna.
Gara biyya kanaatti kan dhufe Oogastii 7 bara 2016 akka lakkoofsa warra faranjiitti kanan dhufee fi mootummoota wal ta'anii New York dargaggootaa fi waltajjiiwwan qopheessu keessaa waltajjii Youth Assembly at United Nations jedhamee maqaan isaa waamamu irratti hirmaachuudhaaf hin dhufe. Egaa saniifin gara nu dhufe.
Hagayya 7 kanitti as nan dhufe jettee har'i guyyaan hagayya 30 walgahiin sun xumurameera.
Walgayichi guyyaan ademo Augusti 10 irra amma 13 qofa ture New Yorkitti turmaata kiyya kan xumures Augusti 18 jechuudha.
Amma biyya daawwachuutti jirtamoo?
An yerooma biyya ka'uyyuu waltajjii mootummoota walta'anii sanirratti hirmaachuun caalatti kaayyoo qabadhee dhufetu ture. An kaayyoo san galmaan gahachuudhaaf as ture malee yeroo ammaa kanatti biyya ilaaluudhaaf asin turre jechuudha.
Gara biyyaatti deebi'uuf akka kan qabdu jechuudha?
Achumatti murteessee ba'e kana.
Biyya kana keessatti hafuudhaaf maaliif murteessite mee?
Erga barataa yuunivarsiitii Haramayaa bara 2012 join godhe yuunivarsiitii Haramayaa barataa seeraan ture. Waggaa masanitti dorgommii pirezidaantummaa gamtaa barattootaatiif dorgomee ittaanaa pirezidaantii ta'uudhaan waggaa tokko erga tajaajile booda pirezidaantii barattoota yuunivarsiitii Haramayaa ta'ee bara 2015 jalqabarraa jalqabeen tajaajilaan ture. Akkasumas baruma 2015 walakkaa sanirraa kaaseeti TV yookaan hojii raawwachiisaa gamtaa biyyoolessaa ta'ee dalagaan ture. Baroota dalagaa ture kana keessatti akkuma maqaan jedhutti gamtaan barattootaa jechuun kan mirga barattootaatiif dhaabbatu, kan mirga barattootaatiif falmu, yuunivarsiitii fi barattoota jidduutti akka riqichaa ta'uudhaan mirga barattootaa kan kabachiisu, akka biyyoolessaattis kan jiru manneen hojimaata mootummaa yookaan ministeroota adda addaa wajjin kontaakti gochuudhaan yookaan wal quunnamuudhaan wantoota mirga barattootaa kabajamuu danda'an mirkaneessuudha hojiinsa. Haa ta'u malee baroota hojii kanneen hojjetaa ture kana keessatti organizeeshiniin yookaan immoo dhaabni kenna siyaasa kamiin irraayyuu bilisa akka pirinsipiliitti barattoonni fedha isaaniitiin dhaaba dhaabanii fi mirga isaanii falmachuu yoo barbaadan karaa ittiin falmatan ta'ee argamuyyuu mootummaadhaan erga organizeeshinii san keessa seene yookaan immoo itti gaafatamummaatti erga dhufe jalqabeeti dhiibbaan godhamaa ture keessattuu ka'umsa uummanni Oromoo cunqursaan nu gahee jedheeti bara 2014 jalqabe irraa kaasee akkuma beektuu yuunivarsiitiiwwan keessattuu Oromiyaa irratti argaman keessatti yeroo bal'aa barattoonni mormii adda addaa bahaa turanii karaa mormii kana wajjinis wal qabatee dhiibbaan gamtaa barattootaa irra jiru baay'ee cimaadha. Dhiibbama san danda'eetiin turuu danda'e hanga bara 2016 walakkeessaatti jechuudha. Garuu immoo amma dhiibbaa san danda'eeti mirga barattootaatiif dhaabbachuun baay'ee na rakkisaa waan ta'eef haala biyya ittiin bahuu barbaadaan ture. Haala barbaadaa ture keessaa haalli qunnaam ijoofnaan erga biyyaa bahee booda akka biyyatti hin deebinne garaa makoo keessatti murteeffadheen dhufe asitti hojiirra oolchaan jira jechuudha.
Mee gara yuunivarsiitii atirraa dhufte yuunivarsiitii Haromayaa tansi deebisa dargaggoo Abdurazaaq. Yuunivarsiitii Haromayaa keessatti yeroo hedduu fincilatu ka'a yookaanis immoo mormiitu ka'a. Akka dura taa'aa gamtaa barattoota kanaatti maal beektati waa'ee fincila sanaa? Fakkeenyaaf waa'ee ajjechaa fi dhaaddoo sana jiru ijoolleen barattoota himatanii maaltu fincila kana kaasa?
Fincilli barattootaa kun yeroo jalqabaatiif 2014 yommuu ka'u akka amma mootummaan jedhaati hiriirri bahamuu mirgoonni gaafatamanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan immoo bara 2014 fincila keessan keessatti kan yaadadhu barattoonni gaafiiwwan qabanii fi wantoota godhuu barbaadan liist daawun godhaniiti gamtaa barattootaa dabalatee haga waajjira pirezidaantii Oromiyaatti, waajjira pirezidaantii bulchiinsa yuunivarsiitiitti fi isteeppiiwwan deemuu qaban hunda isaa raawwataniiti erga galchanii booda yeroo san pirootestii yookaan immoo hariira nagaa bahan jechuudha. Namoota hariira nagaa bahan irratti seeraan eegamee gaafatamee konstitiyushinaalii raayitii ta'e yookaan heeraaf sirri mootummaa haaluma kaa'een bahee nama mirga isaa gaafachuuf bahe irratti dhukaasa banuudhaanii fi namoota hariira nagaa kanarratti hirmaatanii afootti dursaa turan jedhameeti liist daawun maqaan ijoollee godhameeti booddeerra qabamuuf deemamaa jechuudha. Namoota yeroo kanneen achi ture keessatti bara 2014 irraa jalqabee barattoota dhibbaantamaan lakkaa'aman hidhamanii jiru. Yeroo adda addaatti egaa an qoradheeti ebaluun akkana godhe yookaan ebaluun darbe jedhee wantoota hin beekneen yeroo adda addaatti boombiin hin dho'aa, yeroo adda addaatti ibiddiin gubataa kanneen hunda wanta humna barataatiin hin ta'a jedhamee hin yaadamne hunda dallaa keessatti raawwataati. Achi booda maqaa barattoota ijoollee Oromoo irratti keessattuu fookas gochuudhaan maqaa ijoolleen mataan isaanii rifeensi isaanii xiqqoo ol ka'uu aadaa Oromoo irratti fookas godhanii iddoo adda addaatti hirmaannaa qabanii dubbachuu danda'an amansiisuu danda'an irratti fookas gochuudhaan ijoollee qabuun kuni wama dur tures naan jedhanii garuummoo yeroo an dhufe irraa jalqabeeti haala cimaa ta'een mootummaan irratti fookas godheeti warroota mirga isaaniitiif falman qabaa ture, hidhaa ture, cabsaa ture. Ijoolleen cabdee qaama miidhamaa taate jirti. Ijoolleen hidhamtee hangarraa hidhaadhaan baanee jirti. Ijoolleen rakkoo kanaan walqabatee warruma qaamni mootummaa nagaa tasgabbeessuudhaaf jedhee maqaa nagaa tasgabbeessuutiin wantoota fudhatuun ijoolleen lubbuu isaanii dhabdeettu jirti.
Waldaan keessan akka tinaa ibsitetti mirga barattootaatiif dhaabbachuudha. Hammam humna qabaa yookaanis immoo tarkaanfiin kun fudhatamuu dura dursanii wanti isin beektan qabduu akka itti gaafatamaa gamtaa barattootaati?
Organizeeshiniin kenna leenca ilkaan hin qabneedha. Organizeeshinaalee wannuma dhuunfaanii fi namoota tokko tokko wajjin wal dubbachuudhaan dhoksaadhaan goonnuti malee akka seeraatti mirga nuu kenname fi mirga barataadha dhaabbachuu gonkumaa exercise gochuu hin dandeenyu. Murtee irratti fi barattoota kana ari'uu irratti akka mallatteessinuuf yookaan immoo barattoota maqaa isaanii list goonee akka isaanii geessinu barbaadu malee tokkumayyuu warri qaama mootummaa kuni gonkumaayyuu wanti isaan dhaga'uu hin feene keessaa inni tokko mirgi barataa sarbamaa jira, mirgi barataa cabaa jira. Barataan gaafii akkanaa kana gaafachuun isaa mirga seeraa fi heera biyyattii irratti ragga'ee taa'ee kan jedhamu dhaga'uu hin barbaadane. Kanaaf immoo yeroo adda addaa irratti maqaama liistii barattoota jeeqaa jiranii kana fidi jechuudhaan hanga itti gaafatamtoota biiroowwan mootummaa naannoo dhufanii qorannaan irratti adeemsisanii jiru. Yeroo dhiyoo keessattuu itti gaafatamtoota waajjiraalee adda addaa erganiiti wantoota adeemaa jiru kana irratti gamtaan keessan mootummaa wajjin ta'ee ijoollee kana dabarsee kennuu irratti hir'ina guddaa agarsiiseera jedhanii nagamaagamanii shakkii guddaan irratti godhanii hordoffiin adda addaa yeroo adda addaan irratti ta'aa ture. Faana kiyya hordofuudhaan warroota mirga kenna maal kenna jedhanii akkana deemaa jiran kana nuun kennitu taanaanii aduu irratti yookaan meedaa irratti rasaasaan siru kunnaa hammanaan jechuutti gahanii jiru. Akka dhuunfaa kiyyatti mirgi barattootaafi dhaabbachuun wama waraqaa irratti hafee akka dhuunfaa kootti garuu biyya keessas ta'ee haala danda'een sagalee raadiyoo Ameerikaa dabalatee miidiyaawwan adda addaanii dhokadheen waan jiru kana ibsaan ture jechuudha.
Egaan tarkaanfii ijoollee irratti fudhatamu kana eenyutu ajajaa? Tarkaanfii sana hoo eenyutu fudhata Abdulla Zaaq?
Akka istiraakcharii yuunivarsiitii taa'ee jirutti yuunivarsiitiin istiraakchariin inni qabu itti waamaminsi isaa ministeera barnootaatti hin gadaanee boordii yuunivarsiitiitti jira. Boordii yuunivarsiitiitti taanee seeneetiin jira, pireezidantiin yuunivarsiitii jira. Istiraakchariin taa'u kuni yeroo rakkoon nageenyaa akkanaa uumamu kuni gonkumaa fankishin hin godhu. Kan ajajus pireezidantii yuunivarsiitiitii miti. Waraana kana kan ajaju ajajjiin kan kennamu akkaataa ijoolleen itti qabamu murteen kan irratti murtaa'u komaandi poostiidhaan. Komaandi poostiin kun istiraakchariin isaa qaamota nageenyaa kan lookaal gavarnmentis yookaan immoo akka godinaatti fakkeenyaaf itti gaafatamaan zoonii yookaan hojii adeemsisan zoonii jira. Miseensa komaandi poostii kanaati itti gaafatamaan nageenya yuunivarsiitii dallaa yeroo baay'ee komaandarootaan durfamaa. Komaandaroonni kun jiruu poolisiin federaalaa jira, poolisiin oromiyaa jira. Keessattuu yuunivarsiitii Harammayyaa amma wanti adda godhu iddoo biraatii dhufan odoon ta'een dursitoonni gareewwan poolisii oromiyaa, poolisii federaalaa kun poolisoonni mataan isaaniillee isteeshiniin isaanii yuunivarsiitiima keessa jira. Itti gaafatamtoonnis achuma jiru. Kanaafuu eenyutu qabamaa? Eenyuun rukutamaa? Attamiin murteen fudhatamaa? Ijoolleen qabamtee deemtu eessa deemtii kan jedhu ana dabalatee eenyullee wanti information ni qabnu njiru komandi ma posti ma san kessattu anis misensa barattota ra baratalla ma misensi jira tokko gamta barattota ti tokko mo structuring ma mata saneti kundesane structuring barattota ti jedani garu mo barattota basasu da structuring hundesan tokko jira forami nagenya jedama forami nagenya kun hojjettota fi barattota misensa godate kande muda tigafataman barata wanta ef no jin ka chiratir matu baratan namalama qamota nagenya kan nintu jira ergan adda ajajni adda barata ratti fudatam hundi kara command posti kana darba command postin kun kan ajajamu ba inan worota security motumma yokan dehninnet worota jedamantu achi kessat hirmatani wonto ta godaman even decisioni da fa guntain wanto kotokko informationi qof erganura fudani dema nun jedu achi mboda wanda lagamu doksa dan jara kana dalaga jechuda
isini misensa command posti sanata tanisi wanta tarkamfi jole ratti fudatamu quban qabdan jechuda
misensa taneti yemmo murten wanti addadda goda muftau yokan hinufina nunjedu gafa wa fudachu barbadani fi ijolle qabu barbadan yokan ijolle hidu barbadan yokan wan ijolle damte ratti wanta godani ramariachu barbadani hinufina nunjedu balbala chufu yokan immo kopa sani namota secretly wa mani walgahu command posting hal hundesa serri ambeku fi wanti tinundair wan injiran nef principally sa wanti ambeku njiru garummo yo achi targamnu wanti nurra barbadani halata sagale ijolle kana ittin gadik abu dandennu fi ijolle wan hirmanna cima yokan mo mirga sani gafatan kana maqa sani list gone achi rafinne hakenni nof qofanu barbadan male yada murte takalle wanti nurra fudan injiru yo nurra fudanis wantoota sasalpo fi dalla keessatti akka wanti kun hindeemne dhaabsisuu danda'an recommendation nurra barbaadu male wanti takkalle nuti murte keessa gallee murte san decisioni san challenge gochuutti hin dandeennu hinjiru jechuudha qaawwi.
Pirezidantii gamtaa barattoota yuunivarsitii Haroomayaa duraanii dargaggoo Abdurazaaq Kadir ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Galatooma isinis.
Tan irratti tujubeen deebii gara mootummaatii fi bulchoota yuunivarsitii Haroomayaa irraa barbaadu jirti. Akkuma argadheen itti deebi'aa jettit hamca qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ati qabatan nu barreessa nu bilbila qophii teenye tana tokko tokko raadoonii rakkatan isaa dhagahuutti hin jirru illee jettani saatalaayitii illee irraa illee taanaani. Kanaafuu saatalaayitii yookaan waan jira feesbuukii keenya irratti nu barreessaa jenna. Qophii teenye fixachaa yaa'utti jirra. Ammoo sirba kan hirrisanii kenna immoo Girmaa. Qophiin tardaa tanumaan fixannaa gam kennaan bor walaa garraa nagaa keessi nu bula sagantaa faana maraa jalqabas waliin duratti immoo.